Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ми розпочинаємо ранкову катехезу. З вами в студії Максим Приступа і радий вітати в дебюті катехетичному сестру Франциску Туменевич, судді єпископського суду. Вітаю вас, сестра, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Ну, нарешті ми дочекалися, що катехези нас читають також і сестри Черниці. Скажу, що сестра Франциска належить до згромадження сестер Назаретанок. Ось, ну, в подальшому будемо мати багато чи мало зустріч, принаймні раз в місяць будемо чути сестру. Що ж до тематики? Будемо говорити про родину, а точніше про подружжя, про сім'ю. Будемо говорити про те, що каже Ватиканський собор II про сім'ю, що каже про це римське право, що каже, зрештою, Біблія. Що значить сам термін подружжя? Що таке подружня згода? Сьогодні вступна в нас катехеза, тому наша тема така буде озагальнена або такий короткий вступ про те, що будемо чути протягом там енної кількості цих катехез, буде залежати від того, от як ми вкладемося також в час. Тож сьогодні це, я ще раз кажу, загально, так притримуємося цих всіх термінів, а точніше такі вступні речі буде сестра говорити. Отже, сестра, давайте по порядку. Про сам термін подружжя.
Ага. Ну, дивіться, якщо ми, ну, скажімо, чуємо слово подружжя, чуємо слово шлюб, то здається, що тема ця вінчання, подружжя, шлюбу є вже дуже вивченою, дуже поясненою, всі все про подружжя знають. Але в практиці, ну, це виглядає не зовсім так. Бо можна побачити, зустрітися наочно з ситуаціями, в яких виявляється, що люди, які вирішують побратися, одружитися, ідуть до вівтаря навіть, вони є, ну, не до кінця свідомі, що таке ж подружжя.
І це
що
100% випадків, сестра?
Ні. Я не хочу говорити про якісь відсотки, тому що бувають різні ситуації. Знаєте, скажімо, проблемою, ну, з мого моєї точки зору, я в праці стикаюся з тими шлюбами, які були укладені недійсно. І тому... Теж ті, що я бачу, то вони укладені дуже часто з якимись там проблемами, нерозумінням, несвідомістю. Але я вірю в це, я бачу такі родини, і я бачу такі сім'ї, які, може, не до кінця свідомі, але, ну, от, борються з своїми якимись проблемами, труднощами, вирішують їх і живуть до кінця і по 50, і по 60 років разом.
Так, тобто вам, сестро, якості знавця самого права церковного мало. Треба бути ще також і психологом, бачити цих двох людей наскрізь.
Ну, знаєте, ті, які готують до вінчання, ну, вони дійсно, вони повинні бачити, скажімо, тих, які готуються, і от вони повинні їх бачити з такої сторони зрілості психологічної, моральної, духовної. Да? Я отримую, скажімо, я тут на роботі зустрічаюся з таким же результатом того, що десь щось пішло от не так, десь щось, що було від початку не до кінця зрілим, ясним, свідомим. Ну і з цим я на роботі стикаюся, але думаю, що ми про мою роботу будемо говорити пізніше, коли це, скажімо, роз'яснимо якісь собі певні поняття.
Ви зараз кажете не до кінця зрозумілим, не до кінця ясним. Про що тут йдеться? Щось недоговорено, щось утаємничено, чи щось, можливо, зроблено неправильно?
Ну, є різні ситуації. Знаєте, хто там Толстой казав, да, що кожна родина є щаслива по-своєму, а кожна нещасна. Ні, кожні щасливі, всі щасливі похожі, а нещасні, кожна нещасна по-своєму. Якщо ми говоримо, наприклад, якщо в рік до суду трапляється, там приходить 50 нових справ, то ці 50 справ, вони кожна по-різному, кожна по-іншому, скажімо, стикається з якимись різними проблемами. Да, кожна по-різному якось дійшла до того, що люди пішли все-таки в цей ЗАГС чи в РАГС і подали заяву про розлучення. І тому дуже, дуже часто, ну, скажімо, проблема, питання того, що починати готуватися до подружжя, да, треба десь там з родини. Тобто, знаєте, якщо є родина зріла, ціла, повна, повноцінна, ну, то вона, скажімо, створює таких людей, які в перспективі утворюють зрілі, ну, скажімо, в більшості, да? Зрілі, повноцінні, ну, такі добрі родини. Хоча всі, скажімо, навіть якщо ця родина зріла і добра, то воно не виключаю, що якісь труднощі бувають. А якщо ми говоримо про якісь патологічні родини, про родини з проблемами, ну то в таких родинах дуже часто є, скажімо, такі схильності до того, що ці люди, які виходять з таких родин, вони не завжди є готові, не завжди є, знаєте, ну, в змозі. Тобто, ну, забігаючи наперед, так, коли ми говоримо, що кодекс говорить, коли справа канонічно говорить про те, що нездатними до укладення подружжя є там, от, скажімо, так, і вираховані є перешкоди, то є такі перешкоди, труднощі, які торкаються волі людини, а є ті, які торкаються її розуму. Тобто людина може щось розуміти, але її воля настільки обтяжена якимись проблемами, що вона не здатна, просто не здатна укласти подружжя, яке було б дійсним. Або навпаки, людина, її свідомість, її мозок, її виховання так сформовані, що ну, от вона в її от в голові не вкладається і нашої картинки, як така, яка потім створює подружжя, яке, ну, скажімо, потім виявляється, що воно було укладене недійсно.
То можна це сказати, що ця річ – це є якесь фізіологічне відхилення або фізіологічна проблема, з якою людина…
Це одна з причин. Угу. Це одна з тих багатьох причин. Фізіологічні якісь схильності, спадковість. Тобто це все, що, ну, скажімо, що впливає потім на те, була людина в стані здатною до укладення подружжя. Чи не була? Чи це, от скажімо, ну, от подружжя ніби назовні, воно все було гарно, був шлюб, були пісні, був священник, були свідки, а потім виявляється, що от після процесу в єпископському суді, ми знову забігаємо наперед, да, виявляється, що цей шлюб виявився укладений не дійсно з тієї чи іншої причини.
Угу. Тоді в такому випадку на цій людині, на цій особі є таке клеймо, ну, з яким вона не здатна справитися. Значить, де гарантія, що в наступному шлюбі, який вона напевно що хоче зв'язати з іншою особою, буде краще? Тобто такій людині вже що? Засть може тоді вже одружуватися?
Розумієте, є ситуації, коли дійсно наслідком того процесу, який відбувається в єпископському суді, так? Тому що ми говоримо про те, що в єпископському суді розглядаються справи про те, чи те чи інше подружжя було укладено дійсно. Так? Угу. І як наслідок є ситуації, в яких, коли вже вийшов процес, є вирок, додається така якби заборонююча клаузула, тобто заборона, що той чи та чи інша людина, вона не може укласти нового подружжя без або без дозволу єпископа, після, наприклад, консультації з судовим психологом, або після того, скажімо, є вираховані якісь умови, після виконання яких людина може укласти подружжя. Бо, скажімо, наприклад, якщо є процес про визнання шлюбу недійсним, і, ну, скажімо, фінішом, да, якщо дійсно шлюб визнано недійсним, і там є таке речення, обидві сторони є вільні. І дійсно, якщо, наприклад, ну, от, відхилення чи якісь там, скажімо, ситуації були, то що люди, скажімо, там дозріли, змінилися. Ну, бо не можна говорити, що якщо людина 20 років тому була мала якісь обтяження, наприклад, візьмемо залежність алкогольну. Так. Так? Я бачила дійсно людей, які, отримуючи цей вирок, на них була заборона, але пройшов час, люди пройшли терапію, люди пройшли там ті всі кроки до одужання, вони самі цього захотіли, це перше. І люди з цього вийшли. Так? І потім ці люди можуть укласти нове подружжя. Просто йдеться про те, що церковний суд, єпископський суд, коли говорить про ці всі ситуації дійсності чи недійсності подружжя, він розглядає на момент вінчання, от конкретно там 13 липня там, де, не знаю, 2000 року, коли люди одружувалися, коли люди вінчалися, чи на той момент ці люди були здатними, зрілими, без патології, без якихось перешкод до укладення подружжя. І дуже часто, знаєте, наприклад, якщо ми говоримо про справи, які ми почали розглядати там 8 років тому назад, 7 років тому назад, то там більше було таких справ, які торкалися от патології, да, алкоголізму, там, не знаю, наркоманії, там ще якихось. Тепер пройшло 7 років, і дуже багато справ, які впливають до суду, ну, скажімо, цих заяв від людей, говорять про те, що вже алкоголізму так, ну, так просто, так, так багато не знайдеш. Набагато більше такої незрілості, неусвідомлюваності. Ми будемо просто говорити, да, що свідомість і розуміння суті вінчання і що воно за собою несе, от в цьому дуже часто проблема. Дуже часто проблема в тому, що люди, які йдуть до вівтаря, для них вінчання обмежується своїми розуміннями. Да? Розумінням того, що мені має бути добре, що мене мають любити, що про мене мають піклуватися. А це трошки, ну, це одна сторона. А є ще інша сторона, коли ми говоримо про наслідки подружжя, не тільки ці, що мені хтось щось повинен, але і я щось маю від себе віддати. Тому що, дивіться, коли ми говоримо, наприклад, от починаючи від самого початку, що таке подружжя? Право канонічне, подружній кодекс, подружнє канонічне право говорить, що в латинській версії вживає такий термін як матримоніум. І цей термін він походить від двох слів матер і мунус, тобто обов'язок, мама і обов'язок. І він вказує з однієї сторони на таку фундаментальну позицію матері в родині, її головну роль в процесі виховання. Але це не є якийсь там матріархат. Римське право, з якого цей термін матримоніум був позичений, він не признавав взагалі такого різновиду форми родинного устрою. Тобто в римському праві не було матріархату, так як ми зараз його розуміємо. І цей термін теж не означає, що роль батька в родині є зменшеною перед домінуючою роллю матері. Тому що, скажімо, це зовсім по-інакшому це все розумілося. Так? Ще, наприклад, термін в кодексі вживається конюгіум, коли говорить, що це, скажімо, походить від слова спільний тягар, спільний труд, який передбачає співдію чоловіка і дружини для добра майбутньої родини. І згідно з правилом рівності, тому що ми говоримо про подружнє життя, життя спільне. Так само, наприклад, коли ми говоримо про означення, що таке подружжя, є терміни, які говорять про те, що я виходжу заміж через те, що наречених там віддавали чоловікам закритих велином. Чи, наприклад, говориться про подружжя як про спільноту, про спільне спілкування, тому що ці супруги, ці подружжя, вони створюють глибоку спільноту життя, погоджуючись на спільну долю. Тому що, як ми говоримо, дивимося на кодекс канонічний, то вплив мало дійсно римське право. І в римському праві дуже багато уваги приділялося подружжю. І в якому говорилося, що, особливо вже за християнських кесарів, що подружжя – це піднесена і гідна найвищої поваги установа. Христа, такий римський правник Модестінус, говорив, що подружжя – це зв'язок чоловіка і жінки, який є об'єднанням на все життя, який дає співучасть в божественних і людських правах. Потім, пізніше, вже були такі інституції Юстиніана, так само, які говорили про подружжя, і вони говорили, що це зв'язок чоловіка і жінки, який охоплює нероздільну спільноту життя. І з цього всього, якщо ми подивимося від самого початку, то видно, що у римлян подружжя – це такий тривалий зв'язок одного чоловіка з однією жінкою, який зобов'язує до повної спільноти життя, яка несе за собою певні правні наслідки. І причиною повстання цього зв'язку, цього союзу є подружня згода. І тому, коли ми говоримо, що без подружньої згоди не може бути подружжя. Наприклад, старий кодекс, тобто кодекс 1917 року, він не говорив там якось, що таке подружжя, не давав цієї дефініції, але в тому старому кодексі було чітко підкреслено умовний, довічний і спільнотовий характер подружжя. А вже новий кодекс канонічний, згідно норм якого ми маємо будувати життя і подружжя. І там в каноні 10.55 говориться, що подружжя – це спільнота всього життя чоловіка і жінки, яка постала внаслідок подружнього завіту, яка є за своєю природою спрямована до здобуття добра подругів, блага подругів, а також народження і потомства. Тобто, скажімо, хто б не говорив, друзі, да, чи це були римляни, чи це вже кодекс, підкреслюється те, що це є, скажімо, союз, який постає між чоловіком і жінкою, які мають до цього правну здатність. Це те, що ми говорили перед цим, людина здатна або не здатна до укладення подружжя. І який цей союз, він, це така глибока спільнота життя, яка є от скерована на те, щоб подружжям було, ну, скажімо, для добра, щоб їм було з собою добре. Не тільки я дбав про своє добро, але і дбав, щоб тій іншій людині біля мене було добре. Ну і також народження та виховання потомства. І от в цій кожній угоді, та в кожній угоді взагалі, а в подружжі тим більше, суттєву роль відіграє згода сторін. Подружня згода, яка є виражена згідно з правом, вона, ну, можлива для укладення тільки особами, які мають на це правну здатність. І вона є причиною виникнення подружжя. Розумієте? Те, що ми, ну, скажімо, здається, що що вінчання повинно бути? Там наречена, наречена і священник. Та? Там чи ще свідки, квітки і пісні. Ні. Причиною цього повстання подружжя це є ця згода. А що таке згода, подружня згода? Це акт волі. Тобто моє бажання, на підставі якого чоловік і жінка, укладаючи нерозривний завіт, і тут дуже важливі слова, які хочеться якось так підкреслити, в якому люди взаємно себе передають і приймають з метою встановлення подружжя. Тобто йдеться про те, що я не тільки там себе віддаю, та, щоб от мені було хорошо, але я так само приймаю ту іншу людину, з усіма її, ну, от всім цим, що вона становить, всім тягарем, який вона з собою несе, з багажем ран, дитинства, зранень і ще чогось. І я її приймаю і, скажімо, просто беру от її, та, як ту, яка ну, повністю і себе віддаю. Тобто сестро, це така, знаєте, взаємна.
То в такому випадку можна сказати, твердо заявити про те, що сам шлюб відбувається в той момент, коли хлопець і дівчина твердо вирішують стати вже чоловіком, дружиною, прийняти себе зі своїми проблемами, складностями, зі своїми характерами, вивчивши вже в часі там зустрічань певних якихось там, так? Ось. І цей момент можна назвати вже моментом пов'язання шлюбу. А той момент, коли вже є в церкві, як ви сказали, з квітами, органом, священником, то це є момент засвідчення.
Ну, це, бачите, цей момент от самого вінчання, він є найголовнішим, бо в той момент люди озвучують цю угоду. Так, тобто, взагалі говорити про те, що вони себе перед шлюбом пізнали, це все, ну, так не дуже буде точно, тому що, ну, до кінця люди себе до смерті будуть жити 50 років, не будуть пізнавати. І вони себе будуть пізнавати, скажімо, протягом всього життя. Вірите, ви, от, слухаючи, да, людей, ведучи процеси, то, ну, там є питання, скажімо, от в процесі, да, як було до шлюбу, як було після шлюбу. І от дуже багато ситуацій, що говорять про те, що до шлюбу було просто все прекрасно, все ідеально, все було. І потім питання, коли почались проблеми, ну, то в більшості, ну, добре півроку після шлюбу, то це ще хорошо. Да? Тобто, бо процес пізнавання, він, ну, скажу, він такий є, скажімо, важчий, довший, розтягнутий в часі, і можна пізнати тільки не ту людину, яку бачиш раз в тиждень, навіть не раз в день, і навіть не ту, з якою можна телефоном спілкуватися, не знаю, кожен день по дві години. Але вже якщо ми, скажімо, дві зовсім інші, скажімо, планети зійшлися в одне і мають створити щось спільне, та мають створити щось одне. І тому, наприклад, оце, коли ми говоримо про цю подружню згоду, вони, ну, до моменту вінчання вони готуються, вони йдуть, вони думають, що вони друг друга знають, вони думають, що вони друг друга люблять. Хоча це все, ну, от, в практиці виглядає, що і любити вони будуть, мусили вчитися протягом всього життя, і пізнавати вони будуть себе навзаєм протягом всього життя. І тому важно у цей момент, коли момент присяги, да, коли люди от висловлюють цю подружню згоду, тоді в цей момент, от, скажімо, тоді чим займається єпископський суд, ці всі процеси, про те, чи на той момент не було, була ця згода виражена, ну, дійсно, згідно правом. Тому що, ну, що таке, опять, та подружня згода, це якщо ми говоримо вже от правно, що це майже може бути тільки між одним чоловіком і однією дружиною, що зміст цієї угоди і оці суттєві умови, вони не можуть бути довільно визначені сторонами. Тому що їх оці зміст цієї угоди визначає природне право. Я не можу говорити, що я, скажімо, погоджуюся тільки в тому випадку, якщо там то, і там ще ставлю якісь умови. Та? Тобто це вже не є подружня згода, яка виражена дійсно згідно правом. І ця згода теж не може бути розв'язана на підставі взаємної згоди. От ми домовилися всього, ми розв'язуємося, ми хочемо, щоб нас розвінчали. Та? І ще один такий дуже важливий момент, що ця згода, вона має сакральний характер. Тобто вона має, знаєте, скажімо, для тих людей, які там десь починають вглиблюватися в подружжя, в шлюб, в саме таємство вінчання, таким здивуванням, що не священник вінчає, не священник уділяє цього таїнства. Це єдине з всіх семи таїнств, яке уділяють подруги собі навзаєм. Оце дійсно говорить про те, що, скажімо, історично, да, наприклад, десь там не було священника. І люди, які мали, скажімо, бажання, які мали оцю бажання створити спільноту, десь там, не знаю, в Сибірі, де не було священників, при свідках чи там навіть без свідків, вони укладали це таїнство, і це таїнство було для них шлюбом. І тому, наприклад, як говорить Другий Ватиканський собор, він говорить, що оця угода, вона є подружній завіт. Да? І не можна, скажімо так само, наприклад, завіт між людиною і Богом, не можна нічого розірвати.
Сестро, так? Можна назвати це таким сучасним словом, як інстинкт. Тобто в людину вкладений такий інстинкт, який її наче так провадить у це русло жити в цьому подружньому середовищі, подружньому житті.
Про інстинкт ми будемо говорити через 3 хвилини, коли ми будемо говорити про те, що походження, де взялося походження, скажімо, подружжя. Да? Тобто, що, дивіться, якщо ми говоримо вже про цей інстинкт до подружжя.
Так.
Католицьке вчення, воно говорить, що від початку, да? Що організована форма сімейного, родинного життя, яка спирається на моногамному подружжі, існує від моменту появи на світ перших людей. От так, тобто те, що ми говоримо, що подружня згода, вона не може, скажімо, там умови не можуть, скажімо, люди собі самі придумувати, тому що ці умови, воно визначає дійсно природне право, тобто право, яке нам Бог влив від початку. Так? І дійсно, коли, наприклад, там Аристотель говорив, що людина – це буття, яке за своєю природою суспільно налаштоване. І через те організована форма родинного життя йому вроджена. Воно влите. І тому, наприклад, коли ми говоримо, що хтось одружився, та, чи хтось там вийшов заміж, не так люди там дивуються, ніж тому, коли ми говоримо, що хтось пішов в семінарію, там, чи хтось вибрав богопосвячене життя. Бо вже це, скажімо, це не є таке інстинктовне. Так? Так. І тому, що, наприклад, коли ми дивимося на початки, Бог, який, бажаючи там зберегти людський рід, зберегти суспільство, він передав людині в акті створення бажання до закладення родини. Угу. Так само, як інстинкт самозбереження. І тому це бажання проявляється в природній здатності і такому нахилі чоловіка і жінки до народження потомства. Тобто, коли ми говоримо, що Бог, скажімо, запланована Богом мета, до реалізування якої людина була там допущена якось, не можна осягнути поза подружжям і родиною. Тому що, наприклад, ми дивимося на потомство. Його недостатньо просто там народити. Його необхідно ще й відповідно виховати, щоб воно, дійсно, це потомство могло в повній мірі долучитися до суспільного життя, потім стати повноцінним там чоловіком чи дружиною для когось іншого. І оці умови для властивого такого виховання людини може створити тільки родина, яка опирається на ці інституції подружжя.
От, сестро, є випадки, до слова цього, є випадки, наприклад, в ситуації такі є святий в православній церкві Йоанн Кронштадтський, святий, і він, одружившись зі своєю дружиною, прийняв рішення жити з нею як брат-сестрою, тобто в них не було інтимних стосунків. Чи можна сказати, що в таких випадках це була сім'я, хоча там церква уділяла своє благословіння як таїнство шлюбу?
Розумієте, ну, такі ситуації і тепер є, ну, скажімо, вони, ну, бувають, але йдеться про те, щоб це рішення, воно не було рішенням якоїсь однієї сторони.
Угу. Тобто це має бути обоюдно, так сказати.
Ну, так, так. Тобто, дивіться, наприклад, якщо от, ну, ми не можемо говорити, що це не сім'я, бо, наприклад, дивіться, в тій ситуації, коли люди живуть в другому зв'язку, та в другому подружжі. Тобто було перше вінчання, потім десь там от розійшлися, розбіглися, неможливо якось там це врегулювати, і люди живуть в другому зв'язку. Вони свідомі того, що, ну, вони не можуть приступати до таїнств, вони не можуть приступати до сповіді, до причастя. І в якомусь моменті, коли ці люди, ну, розуміють, що тут є родина, вже, скажімо, друга, є діти, є все, є спільне, але є оце прагнення, є ця така, знаєте, бажання, ну, бути сопричасниками, да, тіла і крові Христового. І тоді навіть Другий Ватиканський собор в Конституції Фамілярюс Консорціо говорить, що такі люди, вони можуть вирішити обоє, тобто це не може бути, да, рішенням одного, що вони будуть жити в такому, якби, так називаємо, біле подружжя, як брат і сестра, і вони це, скажімо, це задекларують перед, наприклад, настоятелем. І в такому випадку ці люди, вони продовжують жити в цій другій сім'ї без можливості укладення вінчання, але вони тоді можуть ходити у сповіді до причастя. Тобто ми ж не можемо говорити, що ці люди не є сім'єю, не є родиною.
Унікальний випадок ви зараз відкрили, напевно, для багатьох наших слухачів.
Ні, ну, тобто, ну, бачите, це, скажімо, ну, це Конституція, вона з якогось там 85-го року, тобто цієї Конституції вже добрих 20 років. І просто ця ситуація, коли от незнання, ну, не вникання, там, не читання документів церковних, так, скажімо, дуже часто людям обмежує от можливість от якось по-інакшому, знаєте, ну, от вирішити свої проблеми. Знаєте, я колись, коли пам'ятаю таку ситуацію, коли хтось говорить, що цей ваш кодекс, цей ваш, там, ці ваші закони, вони всі утруднюють життя. А виявляється, що шлюбні, скажімо, документи церкви, кодекс канонічного права, вони є для того, щоб людині допомогти, щоб людині, знаєте, скажімо, ну, от такою, таким реченням, яке закінчує кодекс канонічного права, дає останній канон, який, ну, от там дуже часто всі його цитують, що найвищим правом є спасіння людей. Це найвище право. Тобто це таке, от, скажімо, речення, да, там, частина речення, яка закінчує весь кодекс. Але оце те, до чого церква намагається, ну, донести людям, що Божі заповіді, да, науки церкви, документи церковні, там, кодекс, вони не є, щоб людям, ну, утруднювати. Наприклад, якщо ми говоримо вже про те, що є яка така інституція, як єпископський суд. Да? Тобто це встановлено церквою, це прописано всі ці, скажімо, ну, структурально, тобто що головою цього суду є єпископ, потім він там призначає людей, які від його імені будуть виконувати цю судову владу. І оцей весь суд, він, ну, займається такими справами, розбиранням. Да? Тобто люди часто, ну, от живуть, да, там, повінчалися, розійшлися з якихось різних причин. Одружилися другий раз, ну, бо, ну, не всі, скажімо, можуть жити пізніше самі. Да? Тобто є люди, які дійсно там після розлучення розуміють, що там хтось є вінчений, і це вже його обмежує в новому укладенні подружжя. А є такі дійсно люди, які уклали новий зв'язок, живуть там щасливо, мають дітей. І вони, знаєте, коли, ну, не шукають допомоги церкви, вони самі для себе рішили, що все, їм не можна до сповіді, їм не можна до причастя, і взагалі не намагаються якось там от ці проблеми розв'язувати. І вірите, ну, от, так цікаво складається, тому що на протязі оцих останніх 7 років я, ну, от спостерігаю такий вплив нових заяв, нових цих прохань про визнання шлюбу недійсним. Саме після цього періоду, коли священники ходять по душпастерським відвідинам по коляді.
Так, так, так. Так.
Серйозно, так. Тобто вони приходять, вони розмовляють, вони питають людей. Якщо людина дійсно от відкрита на якісь такі щирі ділення, ти говориш, ну, от вінчені чи не вінчені. І тоді священник каже, чого ви нічого не робите? І люди, які, здавалось би, в церкву ходять, та якісь там чують, ну, от катехези, чують навчання. Для них це, ну, от відкриття, що щось таке взагалі існує. Ясно, що є такі ситуації, коли довести недійсність подружжя, це не є можливо. Тобто не кожен шлюб, який розпався, який закінчився, скажімо, рішенням суду про розлучення, не кожен шлюб можна визнати недійсним. Бо не в кожному дійсно є якісь такі мотиви, через які говориться, що на момент вінчання, от на той день, коли ці люди укладали подружжя, вони все було що це вінчання було дійсним. Та? Тобто, ясно, що кожна ситуація це вона по-різному, але просто що люди часто дуже якось не намагаються розібрати і шукати собі допомоги.
Тому що наші люди бояться по суті бюрократії будь-якої, а церковної тим більше, напевно.
Може й так. І на жаль, на щастя, ми, як єпископський суд, ми теж така досить бюрократична інституція. Тому що нас не можна прийти, сказати «розвінчайте мене», написати прохання, і через 2 дні ми вас розвінчаємо. Це так. І вірте, і дійсно люди, коли приходять сюди і чують, що треба зробити, як треба зробити, скільки це триває, як треба вкластися, вони йдуть і потім не вертаються. І це прикро, тому що є можливість, є шанс перевірити, а чи був то вінчання, чи було воно дійсним, це така ціла процедура, про яку ми може когось пізніше поговоримо, треба захотіти, і треба почати, і треба якось цим зайнятися. І людина що вибирає? Або жити як живу і навіть не намагаючись якось врегулювати своє релігійне життя. Або дійсно, якщо людині це треба, людині це важливо, то тоді починається, весь цей процес. Тобто, що вінчання, воно є за святим моментом, щоб його так просто, в кавичках, не бюрократично його розірвати. Да, ми не говоримо, що ми вас розвінчуємо. Ні, ми говоримо, що ото вінчання, яке було укладене, воно було укладено не дійсно. З якихось причин, і там причин може бути дуже багато, може бути, таких ситуацій, яких дуже багато, які говорять про те, що то вінчання було укладено не дійсним. Знаєте, саме цікава така інтересна, пам'ятаю, ситуація, за весь цей період цієї праці тільки одна справа була така, що люди жили, повінчалися, потім розійшлися з якихось незрілостей, таких психологічних незрілостей. Да? Десь там була занадта залежність від родини походження. І через цю надмірну залежність від родини походження, яка просто не утруднювала, вона не унеможливлювала спільне життя. Так? Шлюб був визнано недійсним, тому що одна з цих подругів був настільки прив'язаний до батьків, що це просто було не життя. І прийшов певний період. Люди живуть, люди змінюються, люди працюють над собою, люди дозрівають. І ці люди, ще по тому всьому, що вирок був такий, що сторони є вільні, але оця сторона, яка була залежна від своїх батьків, вона не могла укласти нове подружжя без дозволу єпископа. І вірите, пройшли, 5-10 років пройшло, і ці люди наново повінчалися.
Ви просто зняли з язика моє питання.
Так, вони наново, вона каже, я тільки одну пару бачила, думаю, що це десь ця людина прийшла на консультацію до психолога, була розмова, була все, і було видно, що за ці 10 років от такого життя окремо, вже виросши, то ця людина, дозріла, і я надіюсь, що зараз вони щасливою, і вони другий раз мусили вінчатися. Тобто, що того, що на той момент вінчання, то вінчання не було дійсним, тому що людина тоді не була в стані залишити, свою батька і матір, і єднатися зі своєю жінкою чи чоловіком так стисло, що вони стають одним тілом.
Ще одна цікава історія. Як часто буває принаймні в вашій практиці? Як то часто було?
Дивіться, якщо ми зараз говоримо, що у нас зараз справа під номером 390, то таку бачила тільки одну.
Угу. Ну, значить, надто рідко.
Рідко, рідко. То, але знаєте, але просто ну, досвід показує, що ці люди, які тоді, там, років 10 тому назад, уклали подружжя, вже до другого шлюбу вони самі в собі дозрівають. Навіть якщо, наприклад, шлюб був, наприклад, да, візьмемо ситуацію, коли шлюб повінчалися, їх там дівчина вийшла заміж за чоловіка, який мав там схильність і спадкову схильність до алкоголізму. Та? Так. Вона все ж таки за нього вийшла заміж. І другий раз, коли там вже цей шлюб було визнано дійсним, тому що дійсно алкоголізм – це така, ну, от, важка штука. Коли вона виходила вже другий раз заміж, вона говорила, що я розумію, дивлячись на той перший, скажімо, досвід, я розумію, що моя вона теж там була. Що дійсно от, до моменту вінчання, до підходу до цього вінчання, до різних. І ці люди, вони... Ну, вони якось по-інакшому дивляться, да? Вони вже по-інакшому, для них приготування до шлюбу не є просто дайте там на помашку напишіть і от все. Ні, вони готові, вони хочуть ходити на приготування. Люди дорослі, да? Там, проживши з собою там, багато років, коли вони готуються до вінчання, і вони розуміють вже, що це не є просто от так, це не просто от поставити печать в паспорті. То вони ну, до цього дуже так, скажімо, серйозно підходять.
Ну що ж, залишається всього 3 хвилини до завершення, сестро. Ми ще говорили про те, принаймні обіцяли нашим слухачам, що ми будемо посилатися на Біблію. І багатьох наших вірян бентежить от випадок з Авраамом, так? Коли начебто вже після перших людей Адама і Єви, коли Господь дав заповіт, ось ти є в нього, а вона є в тебе. Тут ми читаємо от про цю наложницю, котра, по суті, ну наче як він її використовує в випадку народження цієї дитини. І ну, таке коротке пояснення також від вас, як судді єпископської.
Ну, дивіться, Авраам ще жив перед Ісусом Христом, тобто дітанство, ну, скажімо, це вже Ісус Христос, да, коли говорив, що нерозривний союз. Але це, мабуть, теж приклад такого чогось, коли от Авраам сам по-своєму вирішив вирішити свої проблеми. Тобто він же ж нарадився з Господом Богом.
А тобто ця проблема, вона була переступом, так скажемо, чи вона була просто вимушеною?
Ні, ну вона не була вимушеною. Це була навіть така самодіяльність Авраама, як на мене. Тобто, на мій погляд, да, це була така самодіяльність, коли людина по-своєму вирішує свої проблеми вирішити самостійно, без втручання до Господа Бога. Да? Тобто, от я вже вирішую собі, що Господь Бог в цій ситуації він же не є безсилим, там він десь забувся, не знаю, там про мене там ще щось, да? Або передумав оце, скажімо, да, недовіряння завітові Бога. Тобто, ну, Бог же ж створив, да, цей, обіцяв цей завіт. І він є вірний. І проблема, ну, от людини, коли вона не дотримується цієї вірності цьому завіту. Так само в подружжі, знаєте, коли, ну, от є якісь проблеми між подружжям, і вони, не шукаючи зцілення в церкві, не шукаючи зцілення в Богові, в Біблії, не біжать десь там, десь в різні, скажімо, церковні інституції, які їм можуть допомогти, вони вирішують по-своєму. Вони йдуть в ЗАГС, подають заяву про розлучення і от так собі вирішують це, скажімо, ці, ну, от, вирішують в кавичках свої проблеми.
Ну, власне, потім Бог здивував, так? І Сару, і Авраама.
Тобто він все-таки він був же ж вірний, розумієте? А от Авраам, ну, не хватило йому терпеливості дочекати у цього дійсно обіцяного. Він не вирішив так допомогти Господу Богу.
Сестро, давайте занонсуємо, яка наступна тема буде нашого вже ефіру. Ми сьогодні мали вступний, а наступного разу за місяць.
Я думаю, що ми будемо говорити про подружжя як про таїнство. Сакраментальність християнського подружжя. І про цю угоду, яка от створює таїнство.
Ну що ж, друзі, дочекайтеся цієї програми, яка буде десь близько за місяць часу. Я нагадаю, що сьогодні ми мали таку вступну катехезу із сестрою Францискою Туменевич, суддею єпископського суду. Говорили ми про сам термін подружжя і що таке подружня згода. Почули чимало прикладів. Дякую вам, сестро, за це. Ну і прощаюся з вами до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!